Έφτασε το πλήρωμα του χρόνου. Πρέπει να γίνουν απόψε υπερβάσεις από τους αιώνιους αν θέλουν να συνεχίσουν να ονειρεύονται ευρωπαϊκά. Διότι εδώ που τα λέμε είναι σημαντικό να ονειρεύεσαι ευρωπαϊκά. Τουλάχιστον στο ποδόσφαιρο μπορείς, διότι σε άλλο επίπεδο τα πράγματα δεν είναι ανάλογα. Για παράδειγμα, πήρε τα αυτή μου τον Όλαφ Σόλτς να δηλώνει ότι η Ευρώπη θα απαντήσει κατάλληλα στον Ντόναλντ Τραμπ για τους δασμούς. Συγκρατήθηκα, είναι η αλήθεια, όμως εκεί που ξεκαρδίστηκα είναι ότι είπε εκτός από το ότι θα απαντήσει κατάλληλα, ότι θα το κάνει και γρήγορα. Έτσι. Όλοι γνωρίζουμε ότι η ταχύτητα της ΕΕ είναι μνημειώδης. Μνημειώδης ήταν η χθεσινή απόφαση του Μαρτσίνιακ με τον ΒΑΡ να ακυρώσει τη διαδικασία των πέναλτι το γκολ του Άλβαρες, διότι η μπάλα βρήκε, λέει, και στα δύο πόδια του πριν καταλήξει στα δίχτυα. Φοβερά πράγματα. Άντε τώρα να μου πεις ότι δεν υπάρχει παράγκα της Ρεάλ. Sorry, παιδιά. Το φοβερό που επίσης έμαθα ψες είναι ότι σε έρευνα του Εθνικού Καποδιστριακού προέκυψε μια κλίμακα για τη μέτρηση του εθισμού της χρήσης του TikTok. Μιλάμε επιστημονικά, έτσι. Ήδη έχει γίνει η επιστημονική δημοσίευση και η ελληνική έκδοση του εργαλείου είναι διαθέσιμη δωρεάν. Αναζητείτε TikTok Condition Scale και μετράτε αυτόν και παιδιά για να δούμε ποιος είναι πιο εθισμένος, εσείς ή τα παιδιά σας. Έτσι είναι, φίλε, έχεις τον εθισμό σου, πρέπει να τον καταπολεμήσεις, εκτός και αν αγαπάς παθολογικά την παλίτσα. Αυτό δεν ενοχλεί καθόλου, τουλάχιστον εμένα. Δεν ξέρω αν ενοχλεί τη γυναίκα σας. Πάντως τη στιγμή που έχει νοκάουτ μάτσα για το Europa και το Conference back to back, δεν μπορείς να προγραμματίζεις άλλα πράγματα για απόψε το βράδυ. Η μπάλα είναι μεγάλο θέμα, διότι έχει να κάνει με τη χαρά μας, με την αναζήτηση της ευτυχίας. Αντιστοίχως, ή μάλλον αναντιστοίχως, Μάιρα, δεν καταλαβαίνω γιατί είναι τόσο τεράστιο το θέμα με τις επίμαχες εικόνες στην Εθνική Πινακοθήκη, το ξέρουμε, έτσι. Εδώ θυάδια να εκτεθούν. Σωστό ή λάθος, δεν το εξετάζω. Δεν μπορείς, ρε φίλε, να πας και να τα κάνεις λαμπόγιαλο. Είναι απλό, υπάρχουν κανόνες, έτσι. Μπορείς να διαμαρτυρηθείς θεσμικά. Δεν χωράει για μένα άλλη συζήτηση αυτό το θέμα. Είναι διαφορετικό το θέμα αν οι εικόνες έπρεπε να εκτεθούν, έτσι. Αν θέλετε την δική μου άποψη γι' αυτό, για το δεύτερο, προσωπικά με αποθεί ιδιαίτερα και το θεωρώ λάθος, παρότι δεν είμαι ιδιαίτερα θρησκόληπτος, να εκτίθεται σε εθνικό χώρο και γενικό σε όποιο χώρο κάτι που μπορεί να προσβάλλει τους πιστούς μιας θρησκείας. Οποιασδήποτε θρησκείας, προσωπικά δηλαδή, δεν θα έδινα αδεία για να εκτεθούν στην Εθνική Πινακοθήκη αυτές οι εικόνες, και ας με έλεγαν ο πιστοδρομικό και τα σχετικά. Διότι θα μπορούσα εκ των προτέρων να διαγνώσω το γεγονός ότι αρκετοί θα προσβάλλονταν. Γιατί να το κάνω λοιπόν αυτό? Επίσης, κατά τη δική μου ηθική και ουχή την αισθητική, δεν πρέπει κάποιος δημοσίως να παραμορφώνει το Θεό του άλλου, το Χριστό, το Μωάμεθ, το Βούδα, τον όποιο πιστεύει. Αυτή είναι η δική μου οπτική σε δύο πάντως διαφορετικά θέματα, έτσι, για να μην τα συγχαίουμε. Όπως δύο διαφορετικά μέρη είναι στο ταμπλό του Champions League. Επίσης, 8 διαφορετικές ομάδες, όλες από τα 5 μεγάλα πρωταθλήματα της Ευρώπης. Από 2 έχουν η Αγγλία, η Ισπανία και η Γερμανία. Από 1 η Ιταλία και η Γαλλία. Αυτός είναι ο προημιτελικός χάρτης του Τσούλου και πραγματικά δυσκολεύομαι να δω ποιος είναι το φαβορί. Για πείτε μου εσείς, είναι η Παρί που εμφανίζεται πιο δυνατή από ποτέ? Είναι η Ρεάλ που σπάνια χάνει το τρόπαιο? Είναι η τόσο αποτελεσματική αλλά και θελκτική Μπαρτσελώνα? Είναι η πάντα κρατεά Μπάγεν ή η σκληρή Ίντερ? Δεν ξέρω πραγματικά, χωρίς να αφήνω απ' έξω από το κάδρο τις αγγλικές ομάδες ή την περσινή φιναλίστ Ντόρτμουντ. Σας φώτισα τώρα, ε? Και επιστρέφω στα περί θρησκείας, γιατί σήμερα μεσημέρι μπορώ να πω πράγματα. Έτσι, σε ένα διαφορετικό κοινό κάνω ότι, ξέρεις, τα δικά μου τα λέω το βράδυ, ρε παιδί μου, τώρα που βρέθηκα 4 ώρα. Πρέπει να πω πράγματα για την άλλο κοινό ή μπορεί να είναι και το ίδιο. Έτσι, γιατί δοκιμάζω τους ακροατές να δω αν με παρακολουθούν σε όλο το 24ωρο. Επιστρέφω σε θέματα περί θρησκείας. Μάλλον περί εκκλησίας, γιατί εδώ που τα λέμε, η θρησκεία και η εκκλησία είναι δύο διαφορετικά πράγματα, έτσι. Το ξέρουμε αυτό το πράγμα και δεν πρέπει καθόλου να τα συγχαίουμε. Σαν χθες, που δεν πρόλαβα να το πω γιατί είχαμε μπάσκετ και έπρεπε να το πω, το 1987 κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο Τρίτσι, που προέβλεπε τον έλεγχο από το κράτος της εκκλησιαστικής περιουσίας και τη συμμετοχή στη διοίκησή της. Όπως καταλαβαίνετε ή θυμόσαστε αν είσαστε μεγαλύτεροι, είχε γίνει χαμός. Ο Αρχιεπίσκοπος Σεραφείμ άνοιξε πόλεμο με την κυβέρνηση. Οι Μητροπολίτες οργάνωσαν ογκώδη συλλαλητήρια και αρκετοί κατέβηκαν στον δρόμο γι' αυτό, έτσι. Όπως έγινε και με τις ταυτότητες αργότερα. Και ο Ανδρέας Παπανδρέου το πήρε πίσω με αποτέλεσμα ο Τρίτσης να υποβάλει την παραίτησή του. Και μετά από σχεδόν 40 χρόνια που έχουν περάσει από τότε, η εκκλησιαστική περιουσία παραμένει σχεδόν ανέγκυχτη και μεγάλη. Και ο κρατικός μισθός, έτσι. Και τα εξτραδάκια από τα μυστήρια κάτω από το ράσο και όλα αυτά μαύρα. Και θα υπάρχουν κάποιοι που θα μου πούνε ότι η θρησκεία και η εκκλησία είναι το ίδιο πράγμα. Όχι, κύριε. Δεν είναι το ίδιο. Η θρησκεία είναι το ιερό και το όσιο του καθενός, η εκκλησία είναι άλλη ιστορία. Έχω να πω ότι αν ξανακατέβαινε ο Χριστός στη γη, θα είχε ξαναπιάσει το ματσούκι όπως είχε κάνει στον προάβλιο χώρο του ναού του Σολομώντος κατά τα Σγραφάς. Μα τάπα, δεν μπορούσα να μην το πω αυτό, συγγνώμη. Δεν ήξερα ότι 13 Μαρτίου είναι κάθε 5 χρόνια η ροκομοσία των Προέδρων της Δημοκρατίας. Δεν ξέρω αν είναι τυχαίο. Σήμερα ορκίστηκε ο κύριος Τασούλας, Πρόεδρος της Δημοκρατίας, έτσι. 13 Μαρτίου πριν 5 χρόνια η κυρία Σακελαροπούλα, ακριβώς 13 όπως και σήμερα. Και ακριβώς πριν 10 χρόνια, 13 Μαρτίου, ο Προκόπης Παυλόπουλος. Δεν ξέρω αν ο Κάρολος Παπούλιας το 2010 που είχε εκλεγεί ήταν, νομίζω δεν είναι 13 Μαρτίου, θα μου το έγραφε το ημερολόγιο. Άρα το έχουν, δεν ξέρω, τυχαίο είναι. Πάντως έχει κάτσει 13 Μαρτίου σε 15 χρόνια, τρεις εκλογές, τρεις τέλος πάντων μάλλον ορκομοσίες προέδρων της ελληνικής δημοκρατίας. Και επίσης, επειδή δεν μπόρεσα να το πω και τούτο, γιατί είναι ένας από τους πολύ ενδιαφέροντες τύπους που έχω γνωρίσει στη ζωή μου, τον έχω γνωρίσει, είναι σχήμα λόγου, έτσι. Τα έργα και τα λόγια του έχω γνωρίσει και ήθελα να σας το πω χθες, ότι σαν χθες το 1922 γεννήθηκε εκείνος ο Τιτάνας, ποιος Μάιρα, ο Τζακ Κέρουακ, βασικός εκπρόσωπος του κινήματος των Beatnik, που έγραφε στα παλιά του τα παπούτσια «Το αμερικανικό όνειρο που μας τρίβουν στα μούτρα ένα σκασμό αμερικάνικες ταινίες». Και τι μας είπε ο Κέρουακ? Ότι όσοι κυνηγάμε το αμερικάνικο όνειρο, όσοι κυνηγάνε, όχι εμείς, πάβουν να είναι άνθρωποι, γίνονται ρομπότ, ζόμπι που πίνει ο ένας το αίμα του άλλου. Επομένως η λύση είναι ένας αντισυμβατικός τρόπος ζωής. Αυτά βέβαια πολύ παλιά, σε άλλες εποχές. Δεν τα έλεγε βέβαια όπως τα μεταφέρω εγώ, δεν ήταν αυτά τα ακριβή λόγια του. Ήταν συγγραφέας, είχε δυνατή πένα, δεν είναι το κάποιος τυχαίος. Και αφού είπα αυτά εδώ και έχω να πω και άλλα τόσα, αλλά δεν θα το πάω παρακάτω, μία στο καρφί και μία στο πέταλο, θα πρέπει να σας καλησπερίσω, λέμε καλησπέρα μετά τις 4 πια, μην μου πείτε χαίρετε και τέτοια, έτσι. Ευρωπαίοι, είμαστε Ευρωπαϊκή Ένωση, από τις 12 το μεσημέρι λέμε καλησπέρα. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι η εκπομπή στον κόσμο μας που περιοδεύει ανά τις ώρες της συχνότητας της Ερασπόρ, είναι εδώ σήμερα στις 4, αύριο στις 6, έτσι, αύριο 6, θα είσαι εδώ Μάιρα? Όχι, δεν θα είναι η Μάιρα. Η Μάιρα Ξίδη είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Βίνη Κολοπούλου είναι στην επιμέλεια της παραγωγής μαζί με τα παιδιά μας, τον Τρίφωνα Χατζημιχάλη, τον Άγγελο Δέτση και τον Δήμο Σκανιακό, εδώ στην οργάνωση της παραγωγής. Ο Χρήστος Σαράντος στο μικρόφωνο της Ερασπόρ μέχρι τις 5. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας και είναι η κατάλληλη μέρα να το κάνετε, μπορείτε να το κάνετε με το Viber. Πολύ εύκολος τρόπος, αναζητείτε Ερασπόρ, ούτε τηλέφωνο, ούτε τίποτα, συνδέεστε, στέλνετε το μήνυμά σας, ήδη βλέπω ότι έχετε στείλει. Υπάρχει το SMS, γράφετε σπορ με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, αφήνετε κενό, σημειώνετε το μήνυμά σας και το μπουμπουνάτε στο 54160 με χρέωση απλού μηνύματος. Με email, erasporpapakier.gr, αυτή είναι η διεύθυνση, και στο γκρουπάκι στο Facebook, στον κόσμο μας, τρεις λέξεις ελληνικοί χαρακτήρες, μπαίνετε, στέλνετε το μήνυμά σας και εγώ το βλέπω, το διαβάζω, ελπίζω να το δω. Άμα μου στέλνετε παιδιά παραπέντε δεν προλαβαίνω, δεν τα βλέπω εκείνη την ώρα. Τα στέλνουμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Αυτό το λέω για τους φίλους που στέλνουν στο γκρουπάκι, που μου τα στέλνουν πολύ αργά. Λοιπόν, έχουμε μπαλίτσα. Είχαμε και χθες, έχουμε και σήμερα, αλλά όπως ξέρετε, πάντα όσοι έχετε παρακολουθήσει, έχετε πετύχει την εκπομπή, πάντα ξεκινάμε με ένα τραγούδι. Συνήθως επαιτειακό. Λοιπόν, τι να βάλουμε σήμερα? Σαν σήμερα ο Έρικ Κλάπτον αποχώρησε το 1965, φαντάσου πόσο παλιός είναι, από τους Yardbirds, διαφωνώντας με τη στροφή του συγκροτήματος προς ένα πιο εμπορικό ήχο. Ο μέγας κιθαρίστας συνέχισε με τους John Mayallen Blues Breakers και αργότερα με τους Cream. Θα ξεκινήσουμε μουσικά με ένα κομμάτι από τους Cream, ένα από τα αγαπημένα κομμάτια των Cream. Πάμε! White Room Cream από το 1968, πολύ μακρινό, δεν ήταν καν ιδέα τότε η Μάη Ραξίδη, αλλά μπορεί και εγώ. Έτσι. Λοιπόν, εδώ είμαστε στην Era Sport, στον κόσμο μας, ευχαριστώ για τα πολλά μηνύματα. Το Βασίλη που λέει καλησπέρα Χρήστο, δηλαδή εγώ που πιστεύω ότι αν το χθεσινοβραδινό συνέβαινε σε πέναλτι της Ρεάλ, τον γκολ θα μετρούσε κανονικά. Είμαι αδίκως, καχύποπτος, λέει ο Βασίλης από Νιρεμβέργη. Είναι πολύ εύκολο να το σκεφτείς, απλώς δεν μου αρέσει, το έχω πει και σε άλλη εκπομπή αυτή, δεν μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία, έτσι φίλε, γιατί είναι πάρα πολύ υποθετικό. Απλώς δεν λέω ότι είναι λάθος, θα το συζητήσουμε αν έχει ξαναγίνει ή όχι. Έχω δύο παραδειγματάκια που έχει γίνει στην Αγγλία. Πόσο δίκιο έχεις γι' αυτό περί προγραμματισμού σήμερα το βράδυ και μετά έρχεται η γκρίνια. Έλα ρε φίλε, λέει ο Γιώργος, να αγιάσει το στόμα σου για αυτά που είπα. Κοίτα, εγώ είμαι της εκκλησίας, κανονικά όμως, έτσι. Μαϊρά, το πιστεύεις, με πιστεύεις? Γιατί δεν με πιστεύεις, αλήθεια σου λέω. Ξέρω και τροπάρια και λοιπά, η οικογένειά μου είναι πολύ θρησκευόμενη. Παρ' όλα αυτά όμως, άλλο αυτό και άλλο το πώς οι άνθρωποι, όχι όλοι, γιατί έχω γνωρίσει άγιους ανθρώπους πραγματικά, οι οποίοι ασκούν λειτουργήμα όπως σε κάθε δουλειά. Έχουν κάνει πολλά και διάφορα. Λοιπόν, ευχαριστώ Θοδωρή για τα καλά λόγια. Ο Νίκος, νομίζω Νίκο μου το έχεις ξαναγράψει, τώρα συνδέσει πρώτη φορά. Λέει χαίρετε στα ελληνικά, η εσπέρα ξεκινά από τη δύση του ηλίου και όχι από το μεσημέρι. Όσο ο ήλιος είναι στον ουρανό, είναι η μέρα, όταν πάει να δύσει είναι εσπέρα μέχρι να πέσει βαθιά τη νύχτα. Εδώ έχουμε βαθύ σκοτάδι στο στούντιο, ούτε παράθυρα κλπ. Οπότε νομιμοποιούμε, φίλε Νίκο. Λοιπόν, ο Γιάννης μου γράφει σε όλες τις ώρες. Ευχαριστώ, φίλε, αγαπημένε. Ο Αντώνης, πώς θα μπορούσα να υποστηρίξω σήμερα τη Φιωρεντίνα όταν σύνθημά μου στον τελικό ήταν τέτοιο που την ανέφερε? Αντώνης Χαλκίδα, θρύλος. Ο Θωμάς λέει, στην Εθνική Πινακοθήκη εκτίθενται έργα του πολιτισμού και της κουλτούρας της χώρας. Φαντάζομαι κάτι τέτοιο ισχύει και σε άλλες χώρες. Είναι πως και η θρησκεία συμβαδίζει στην ελληνική κουλτούρα, αν κρίνουμε από την πλειοψηφία των Ελλήνων που είναι χριστιανοί ορθόδοξοι, όπως ο Αμερικανός παραδείγματος όπως ο Αμερικανός δεν θέλει να του προσβάλλουν τη θρησκεία, έτσι και ο συγκεκριμένος βουλευτής αντέδρασε. Όχι φίλε, δεν είναι έτσι. Εγώ δηλαδή, αν δεν μου αρέσει η φάτσα σου, επειδή ας πούμε με έχεις βρήσει, πες ότι με έχεις βρήσει με τα πιο χυδαία λόγια, κάτι κολάσιμο, με έχεις κλέψει, θα έρθω να σου σπάσω τα μουτρά και δεν θα τιμωρηθώ. Δεν είναι αντίδραση αυτή, με συγχωρείς πάρα πολύ. Έτσι, με συγχωρείς πάρα πολύ, Θωμά, δεν είναι έτσι. Πιάνω δηλαδή, έχεις περάσει ας πούμε με το αυτοκίνητό σου, μου έχεις ρίξει νερά πάνω και έρχομαι και περτράω μια κοτρώνα πάνω στο αυτοκίνητό σου και του κάνω μια λακκουβανά. Αυτό είναι λογική κατά την άποψή σου? Έτσι λειτουργούμε σε μια εύνομη κοινωνία? Τότε τι να τους κάνουμε τους νόμους, άμα οι ίδιοι ας πούμε αναλαμβάνουμε να γίνουμε και οι δικαστές και οι τιμωροί? Δεν λειτουργούν έτσι οι εύνομες χώρες. Δεν μπορεί κάποιος να μπει και να πετάξει ας πούμε από μια πινακοθήκη τα έργα κάθετο. Δεν έχει καμία δουλειά να το κάνει. Μπορεί να πάει θεσμικά και να πει ότι αυτό με προσβάλλει και υπάρχει βάση. Η Ελλάδα το ξέρετε ότι είναι από τις λίγες χώρες στην Ευρώπη, αν όχι η μοναδική, νομίζω η μοναδική, που έχει τη θρησκεία στο σύνταγμά της. Έτσι. Στο πρώτο άρθρο του συντάγματος λέει και διατηρείται ακόμα ότι είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι. Το αν πρέπει να το λέει ή όχι είναι άλλο θέμα. Έτσι, γιατί υπάρχουν, η ανοίξη θρησκεία είναι από το Μεδιόλανο, το Μιλάνο, το παλιό, έτσι, καταγεγραμμένη από το Μέγα Κωνσταντίνο και όλους εκεί οι οποίοι είχαν. Μη το... Άλλο το ένα θέμα, το αν σε προσβάλλει κάτι, και σου είπα, πώς να σου το πω, κάθετο στο θέμα. Δεν μπορείς να προσβάλλεις τον άλλον, να προσβάλλεις κάτι το οποίο πιστεύει ο άλλος. Δεν γίνεται. Ειδικά άμα το ξέρεις ότι θα προσβληθισμένοι, ότι προσπαθείς να τον προκαλέσεις. Δεν έχω κανένα λόγο να προσκαλέσω κάποιον ο οποίος πιστεύει. Και θεωρώ και ότι η πίστη, αν σε κάνει, δεν σε τυφλώνει και σε κάνει να αισθάνεσαι καλύτερα, είναι πολύ σημαντικό. Σε βοηθάει να αντιπαρέρχεσαι καταστάσεις. Οτιδήποτε πιστεύεις. Εγώ πιστεύω στη Μάιρα, για παράδειγμα. Όταν είναι εδώ, ξέρω ότι είναι θεά και θα μου ανεβάσει την εκπομπή. Αυτό με ανεβάζει ψυχολογικά. Μην μου την πειράξεις, γιατί θα γίνει χαμός. Τόσο απλό για μένα. Ο Θάνος μου λέει, ένα λεπτό. Καλησπέρα, ήμουν μόλις 10 ετών όταν πρωτοείδα ευρωπαϊκό μάτς της United, το επικό 3-0 επί της Μπάρτσα του Ντιέγκο με δύο γκολ του κάπτεν Μάρβεν Μπράιαν Ρόμπσον. Πω ρε φίλε. Από τότε, αν και 50 τώρα, όταν παίζει Μάντσεστερ, γιατί μία είναι η Μάντσεστερ, πάντα έχω κόμπο στο στομάχι. Σήμερα ελπίζω να περάσουμε. Πάντως, glory, glory, Θάνος επανομή. Χαίρομαι πάρα πολύ που υποστηρίζεις την ομάδα σου μέχρι τέλους. Έτσι, αυτό είναι το ωραίο. Και υπάρχουμε αρκετοί από εμάς που έχουμε γίνει στις δύσκολες στιγμές κάποια ομάδα. Λοιπόν, ο Γιώργος μου γράφει: καλό μεσημέρι, Χρήστο. Για μένα, μετά την ακύρωση του γκολ του Άλβαρες, έπρεπε να φύγουμε από το γήπεδο και ας μας πετάξουν έξω από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Αυτό που γίνεται με τη Ρεάλ από τον τελικό του 2014 μέχρι και το χθεσινό μάτς είναι προκλητικό, λέει ο Γιώργος, που είναι οργισμένος για αυτή την απόφαση. Χρήστο, καλό απόγευμα. Ολυμπιακός έχει τύχει σήμερα. Τι λες? Προφανώς έχει τύχει ένα πάρα πολύ δύσκολο, πολύ πιο δύσκολο από, από την αποστολή που είχε με τη Μακάμπη. Κατά την άποψή μου, γιατί θεωρώ, το έλεγα από την αρχή, όταν οι περισσότεροι προτιμούσαν την Bodo Glimt, εδώ ήμασταν και κάναμε την κλήρωση, σε σχέση με την Φενέρ, εγώ το έλεγα ότι προτιμώ τη Φενέρ. Γιατί ήξερα ότι η Bodo Glimt, έχω δει τα αποτελέσματα, έχω παρακολουθήσει την ομάδα πόσο καλή είναι εκεί και την πάτησε ο Ολυμπιακός. Ενώ το ήξερε πώς θα είναι, δεν μπορεί να μην το ήξερε, κάνει ένα σχετικό σκάουτινγκ και πήγε και σαν πρόβατο στη σφαγή εκεί πέρα ο Ολυμπιακός στο παιχνίδι που επέλεξε να κάνει. Λοιπόν, θεωρώ ότι είναι δύσκολη ομάδα, είναι πάρα πολύ δύσκολο απέναντι σε αυτή την ομάδα να ανατρέψει το 3-0, αλλά δεν ξέρεις τι γίνεται. Ο Ολυμπιακός ξέρουμε ότι είναι πάρα πολύ καλή ομάδα, έχει καυτή έδρα. Αν του κάτσει ένα γκολ στην αρχή κλπ. Δεν ξέρεις πώς θα πάει το παιχνίδι. Αλλά είναι εξαιρετικά δύσκολο, αυτή είναι η εκτίμησή μου. Δηλαδή περισσότερο πίστευα το μάτς με τη Μακάμπη, την ανατροπή, και ας ήταν εκτός έδρας, οκ, okay, θεωρητικά εκτός έδρας, γιατί ήταν στο γήπεδο, ήταν στη Σερβία, στην Μπάτς Κατόπολα και λοιπά, και ήταν 4-1, μεγάλη ανατροπή, τεράστια ανατροπή. Έτσι και αλλιώς, όποια ομάδα και να παίζεις, να ανατρέψεις σκορ με 3-0, ακόμα και ερασιτεχνική να είναι, δεν είναι εύκολο. Έτσι, να τα λέμε αυτά. Καλησπέρα και καλή εκπομπή. Το πέναλτι της Ρεάλ με το χέρι στην περιοχή, γιατί δεν το δώσανε και δεν το αναφέρει κανείς? Γιατί δεν ήταν, φίλε. Το χέρι που πήγαινε πίσω, λες? Έλα ρε φίλε, που ήταν πέναλτι αυτό? Δεν υιοθετώ την πράξη, εννοείται, απλώς προσπαθώ να τον δικαιολογήσω. Να μην προσπαθείς να δικαιολογείς, φίλε Θωμά, τα δικαιολόγητα, αν θες την άποψή μου. Όπως μου έλεγε ο φίλος για το βουλευτή της Δράμας που είχε, είπε στη γυναίκα, πήγε να κάνεις κανένα παιδί. Μερικά πράγματα δεν δικαιολογούνται. Ας είσαι ο καλύτερος άνθρωπος του κόσμου. Μπορεί να είναι αυτός ο καλύτερος. Μπορεί εκείνος ο βουλευτής Δράμας να είναι ένας φοβερός άνθρωπος που στη Δράμα να έχει βοηθήσει, να είσαστε όλοι. Συγγνώμη, μερικά πράγματα δεν δικαιολογούνται. Και δημιουργούν και αμφιβολίες και σε αυτούς που ενδεχομένως τον ξέρουν. Πώς είπε κάτι τέτοιο? Μήπως το πιστεύει και απλώς δεν του ξέφυγε? Σε παρακαλώ, είναι μερικά πράγματα τα οποία δεν δικαιολογούνται. Δηλαδή, δεν μπορώ εγώ θα τα κάνω λαμπόγιαλο και αυτό δικαιολογείται επειδή ήμουν εμβρασμό ψυχής ή επειδή είμαι πάρα πολύ θρήσκος ή επειδή με έβριζε η Μάιρα, θα πω πήγαινε να φτιάξει ένα φρικασέ μέσα στη Βουλή, ας πούμε, ή πήγαινε ακόμα πιο χοντρό. Αν δεν μπορείς να κάνεις, πήγαινε να υιοθετήσεις. Μου κάνετε πλάκα. Δηλαδή, να ξέρουμε και πού βρισκόμαστε, έτσι, να αισθανθούμε λίγο άνθρωποι μερικές φορές. Λοιπόν, ο Αντώνης μου λέει, ο συγκεκριμένος βουλευτής πήγε θεσμικά και στη Βουλή και στη Διεύθυνση Πινακοθής, και και μόνο που δεν γέλασαν, λέει ο Αντώνης. Οκ. Okay. Και τι έπρεπε να κάνει η φίλη Αντώνη που πήγε θεσμικά? Ωραία, θεσμικά και έχασε το αυτό. Τι έπρεπε να πάει? Κατά αυτόν τον τρόπο προστάτευσε κανέναν? Ξέρεις τι πέτυχε? Να σου πω τι πέτυχε Αντώνη με αυτό που έκανε. Όλοι να δούνε αυτές τις φωτογραφίες, όλοι. Εγώ δεν τις είχα δει πριν από αυτό το επεισόδιο. Σας έχω μιλήσει για το σύνδρομο Barbara Streisand. Το είχα πει αναλυτικά κάποια στιγμή που είχε ένα σπίτι και το βγάλανε σε ένα, κάτι φωτογραφίες για τη μόλυνση του περιβάλλοντος, σε ένα γκρουπάκι πάρα πολύ μικρό που το είχαν δει 5. Όταν το έκανε θέμα και έκανε μήνυση, το είδαν 400.000 άνθρωποι. Και έχασε και τη δίκη. Έτσι. Σε κάτι το οποίο λοιπόν κάτι τέτοιο, κάνεις αυτό που είναι να κάνεις και άμα δεν βγει, δεν βγήκε. Και εμένα ξέρεις πόσα πράγματα με ενοχλούν και έχω προσφύγει και δεν έχω δικαιωθεί πάνω σε αυτό. Τι να κάνουμε, δεν κερδίζεις όλες τις δίκες. Αυτό τι σημαίνει? Ότι πρέπει να έρθω και να τα σπάσω όλα? Ο Άντο μου θέτει τώρα, πήγαμε πολύ με τον Χριστό και την Παναγία και δεν θα προλάβουμε να πούμε και αυτά. Είπατε αν δεν σε στοιχιώνει η πίστη, σε βοηθάει. Δεν είπα δεν σε στοιχιώνει, αν δεν σε τυφλώνει είπα. Το τι είναι πίστη ειδικά στον Χριστό και στην Παναγία να σε στοιχιώσει, δεν είπα στοιχιώνει, τυφλώνει. Έτσι είναι διαφορετικό, δεν είπα να στοιχιώσει. Μας βοηθάει καθημερινά γιατί το πιστεύουμε. Η θρησκεία, όχι η πίστη στον Χριστό, ο τρόπος που την αντιλαμβανόμαστε, έτσι. Το αντίθετο λέω φίλε, και σου είπα ότι εγώ πιστεύω, πραγματικά πιστεύω. Δεν πιστεύω όμως αυτούς οι οποίοι κάθονται και την επιβουλεύονται τη θρησκεία. Έτσι, και κάποιοι τους ακολουθούν τυφλά πάνω σε αυτό. Λοιπόν, Κωνσταντίνος, καλησπέρα. Στο πέναλτι που κέρδισε η Ρεάλ δεν ήταν κόκκινη κάρτα? Στο πέναλτι που κέρδισε, γιατί ήταν κόκκινη κάρτα ρε φίλε, στο πέναλτι που κέρδισε η Ρεάλ? Όχι, δεν ήταν κόκκινη κάρτα. Που πέρασε ο Μπαπέ και τον έπιασε, γιατί να είναι κόκκινη κάρτα? Υπήρχε και άλλος παίκτης πιο δίπλα. Όχι, δεν νομίζω ότι ήταν κόκκινη κάρτα, Κωνσταντίνε. Η ελευθερία του καθενός σταματάει εκεί που ξεκινάει η ελευθερία του άλλου. Αυτό ισχύει για τα πάντα, θρησκευτικά, πολιτικά, πιστεύω. Κατά τα άλλα, καλησπέρα Χρήστο. Ευχαριστώ, φίλε. Ναι, συμφωνούμε απόλυτα. Έχετε μεγάλα μηνύματα. Δυστυχώς δεν προλαβαίνω όλα να τα διαβάσω. Ευχαριστώ πάντως για τη συμμετοχή. Χτύπησα φλεβά. Πάμε να ακούσουμε τίτλους ειδήσεων από την Ελλάδα και από τον κόσμο. Θα συνδεθούμε με το πρώτο πρόγραμμα και αμέσως μετά θα πούμε όλα τα υπόλοιπα και θα ξεκινήσουμε το Ατλέτικο Ρεάλ να συζητήσουμε λίγο για το καυτό θέμα του πέναλτι. Κρατάμε από κάτω την αγαπημένη Amy Winehouse, η οποία σαν σήμερα το 2007 εμφανίστηκε για πρώτη φορά στην τηλεόραση και έπαιξε αυτό το καταπληκτικό τραγούδι που έγινε το τραγούδι της χρονιάς. Είχε βέβαια εκδοθεί μία χρονιά νωρίτερα, το 2006, τον Οκτώβριο, μερικούς μήνες μάλλον για να είμαι πιο ακριβής, νωρίτερα το 2006, και έκανε θράψη μια υπέροχη τραγουδοποιός που έφυγε και αυτή πάρα πολύ νωρίς. Είναι και αυτή της κατάρας των 27 ετών. Και πάμε στο παιχνίδι της Ατλέτικο Μαδρίτης με τη Ρεάλ. Έτσι, η Ρεάλ είναι πραγματικά 7 ψυχή. Τι να πει κανείς, τα κατάφερε και χθες, παρότι δεν έκανε σχεδόν τίποτε, τουλάχιστον έκανε λίγα στο παιχνίδι. Σε ένα μάτς που ισοφαρίστηκε το σκορ του πρώτου αγώνα μόλις στα πρώτα 28-27 δευτερόλεπτα, στην κανονική διάρκεια ο Βινίσιος Ζούνιορ έχασε το πέναλτι που κέρδισε ο Εμπαπέ. Διάβαζα ότι κανονικά ο Εμπαπέ θα το εκτελούσε, όμως το ρεπορτάζ λέει ότι ο ίδιος ζήτησε στον Βίνι, από τον Βίνι, να το εκτελέσει, διότι δεν αισθανόταν καλά. Ο Εμπαπέ, θυμίζω, ότι είχε ένα μυϊκό πρόβλημα που μάλιστα τον απέτρεψε από το να προπονηθεί κανονικά την παραμονή του αγώνα. Έκανε ατομική προπόνηση και δημιουργήθηκαν αμφιβολίες αν θα έπαιζε. Έπαιξε τελικά χθες, έκανε αυτή την ενέργεια τη φανταστική που κέρδισε το πέναλτι. Και βέβαια συνέβη αυτό που συνέβη στη διαδικασία των πέναλτι. Με χρήση VAR ακυρώθηκε η εύστοχη εκτέλεση του Χούλιαν Άλβαρες. Ο Αργεντίνος γλίστρησε στην εκτέλεση και ενώ πλάσαρε με το δεξί, δεν ήτανε, η μπάλα άγγιξε και το αριστερό του πόδι πριν καταλήξει στα δίχτυα, οπότε ακυρώθηκε. Τέλος πάντων, άγγιξε το πόδι στήριξης. Έτσι, μια μικρή λεπτομέρεια που φαίνεται ανεπαίσθητα στο πλάνο, για μένα δεν επηρέασε την εκτέλεση του πέναλτι, αλλά ο κανονισμός είναι ο κανονισμός. Ο VAR το είδε και το είπε στο Μαρτσίνιακ. Προσωπικά δεν είχα ξαναδεί τέτοια ακύρωση πέναλτι. Αυτό έλεγε και ο Ντιέγκο Σιμεώνε μετά το τέλος του παιχνιδιού. Παίξαμε, λέει, ένα πολύ καλό παιχνίδι. Θα μπορούσαμε να είχαμε βάλει γκολ στην παράταση. Τα πέναλτι έγινε αυτό που έγινε, που δεν το έχω δει ποτέ. Είμαι χαρούμενος για την προσπάθεια. Επίσης για το γεγονός ότι προκρίθηκαν, αλλά το έκαναν περνώντας άσχημα εδώ. Νομίζω ότι θα διηγούνται τα δικά μας παιχνίδια. Όταν θα τα διηγούνται, θα λένε ότι πάντα περνούσαν δύσκολα από εμάς. Η Ατλέτικο έχει μπροστά της και ένα παιχνίδι με την Μπαρτσελώνα που έρχεται στο πρωτάθλημα, όταν ρατήθηκε ο Σιμεώνε ξανά για το πέναλτι του Χούλιαν Άλβαρης και την εκτέλεση, είπε να σηκώσει το χέρι του όποιος είδε ότι ο Άλβαρης ακούμπησε δύο φορές την μπάλα. Σηκώστε τα χέρια σας. Κανείς δεν το σηκώνει, λέει. Ήμασταν πολύ σκληροί απέναντι σε μια ομάδα με μερικούς παίκτες που έχουν κατακτήσει το τρόπαιο δύο φορές. Είναι ίσως η καλύτερη ομάδα στον κόσμο, όπως είπε ο προπονητής της Λίβερπουλ. Εγώ να πω, έτσι κοιτώντας από εδώ και από εκεί διάφορα δημοσιεύματα, βρήκα στην Αγγλία ένα κείμενο του BBC που λέει ότι έχει ακυρωθεί δύο φορές τέτοιο πέναλτι στην Αγγλία κατά τη διάρκεια αγώνων πρωταθλήματος. Το 2017 του Ριγιάντ Μάχρες, όταν ακόμη ήταν παίκτης της Λέστερ απέναντι στη Manchester City, τη μετέπειτα ομάδα του, και επίσης σχετικά πρόσφατα, δηλαδή το 2023, πριν 1,5 χρόνο, του Αλεξάνδρ Μίτροβιτς, τότε της Φούλαμ, το ψέματα, δύο χρόνια, τον Ιανουάριο του 2023, σε μάτς απέναντι στη Newcastle. Και στις δύο περιπτώσεις μπάλα βρήκε στο πόδι στήριξης μετά την εκτέλεση με το άλλο πόδι, όμως στο σκοτσέζικο πρωτάθλημα υπήρξε αντίστοιχο πέναλτι που το είδαν ο βίντεο ασιστάν ρεφερί και ο διαιτητής στην οθόνη και αποφάνθηκαν ότι δεν υπήρχε επίδραση στην εκτέλεση και μέτρησε κανονικά το γκολ. Αυτό έγινε σε μάτς της Αμπερντίν με τη Σεν Μίρεν. Εγώ λοιπόν θεωρώ ότι εδώ θα μπορούσα να το αφήσω να περάσει. Έτσι θα μου πείτε, σε αυτή τη διαδικασία και είναι νόμιμο κλπ. Sorry κιόλας, έτσι γλίστρησε, δεν άλλαξε νομίζω η πορεία της μπάλας, δεν ήταν καθόλου κοντά ο Τιμπό Κουρτουά για να την αποκρούσει κλπ. Εν πάση περιπτώσει, ο Τιμπό Κουρτουά απάντησε στο Σιμεώνε από τη μεικτή ζώνη όταν άκουσε γι' αυτό, πείτε μου, σηκώστε χέρι όσοι το έχετε δει κλπ. Έχω βαρεθεί αυτό το πράγμα να αισθάνονται θύματα και να κλαίνε για τέτοια πράγματα, προκλητικός κιόλας. Οι διαιτητές δεν θέλουν να αφουελήσουν πάντα μια ομάδα και στην Ισπανία και στην Ευρώπη. Το είδαν καθαρά και αποφάσισαν. Είναι άνθρωποι που διαθέτουν τεχνολογία και το είδαν καθαρά, λέει. Πιο κάτω, σε άλλη συνέντευξη στο Movistar, ο Κουρτουά έλεγε ότι εγώ είπα στο διαιτητή ότι χτύπησε δύο φορές και του ζήτησα να πει στον ΒΑΡ να το δει. Δεν ξέρω τι να πιστέψω σε αυτό. Η αλήθεια είναι ότι εκεί, okay, με πολλή λεπτομέρεια μπορεί να δεις και ότι έτσι πολύ επισταμένα ότι ακούμπησε. Για μένα, σας είπα την άποψή μου, εντάξει τώρα σε παρακαλώ, έλεος, ακυρώνεις αυτό το πέναλτι σε μια διαδικασία πέναλτι πρόκρισης, άστο ρε παιδάκι μου να βγει κανονικά, γλίστρησε ο άνθρωπος και λοιπά, δεν άλλαξε πορεία της μπάλας, ας πούμε τρελά να πεις ότι έκανε με το άλλο, με το ένα πόδι χτύπησε η μπάλα στο άλλο, έφυγε εντελώς και έγινε ο χαμός, δεν έγινε κάτι τέτοιο. Λοιπόν, η Ρεάλ να πούμε ότι έχει προκριθεί πλέον στις 22 από τις 23 προηγούμενες φορές στη διοργάνωση που νίκησε στο πρώτο μάτς. Μοναδική εξαίρεσή της ήταν από τον Άγιαξ του Τεν Χαγκ, έτσι, το 2018-19 στη φάση των 16. Με τον Κάρλο Αντσελότη έχει 10 στα 10. Ο Αντσελότη, παιδιά, χτες έφτασε 75 παιχνίδια με τη Ρεάλ Μαδρίτη στο Champions League. Είναι ο πρώτος για τη Ρεάλ που πιάνει αυτόν τον αριθμό και ο 7ος συνολικά που το κάνει με μια ομάδα. Άστον Βίλα Μπρίζ 3-0 χθες. Ακόμα και αν το μάτς προϊονιζόταν δύσκολο για τη Βίλα, γιατί έτσι φάνηκε στο ξεκίνημα, η αποβολή του Σάμπε στο 17ο λεπτό ξεκαθάρισε μάλλον τα πράγματα. Ο Μάρκο Ασένσιο που ήρθε από τον πάγκο και πέτυχε 2 γκολ έχει φτάσει στα 7 γκολ σε 8 εμφανίσεις του με την ομάδα. Καταπληκτικός ο Ισπανός από τότε που άφησε το Παρίσι για τον Μπέρμιγχαμ. Γνωρίζουμε έτσι, Άστον Βίλα, ομάδα του Μπέρμιγχαμ. Και τώρα θα κληθεί να αντιμετωπίσει την πρώην ομάδα του, την Paris Saint-Germain, και ο Ναϊ Έμερι που έχει περάσει από εκεί ως προπονητής. Η Άστον Βίλα είχε παίξει με βέλγικη ομάδα ξανά το 82, το λέγαμε και χθες. Την είχε αποκλείσει την Άντερλεχτ, την οποία είχε νικήσει 1-0 συνολικό σκορ με ένα γκολ του μυθικού Τόνι Μόρλεϊ, η τρομερή ομάδα του 82 που είχε κατακτήσει το κύπελο πρωταθλητριών. Η Μπρίζ έφτασε στα 15 μάτς χωρίς νίκη στην Αγγλία, 13 ήττες και 2 ισοπαλίες. Και η Άστον Βίλα έγινε η ένατη ομάδα της Αγγλίας που προκρίθηκε στα προημιτελικά του Champions League. Καμία άλλη χώρα δεν έχει τόσες πολλές ομάδες μέχρι εκεί τόσο ψηλά στη διοργάνωση. Ήταν πριν από αυτή την πρόκριση της Άστον Βίλα στις 8 ομάδες, όπως έχει και η Ισπανία μαζί. Οπότε συνεχίζει Ντόρτμουντ μεγάλο διπλό στη Γαλλία, 2-1 με τον Τζαν και τον Μπάγερ, παρά το γεγονός ότι δεν τα πηγαίνει καλά στο γερμανικό πρωτάθλημα καταφέρνει να βρίσκει, να μαζέψει τα στρίμια της και να μπορέσει να κάνει ένα μεγάλο διπλό στο βορρά της Γαλλίας και να προκρίνεται στα προημιτελικά. Το Arsenal Eindhoven έτσι και αλλιώς ήταν διαδικαστικό. 2-2 τελικό αποτέλεσμα μετά το 7-1 που είχε κερδίσει η Arsenal στην Ολλανδία. Επομένως ψάχνεις να βρεις κάτι ενδιαφέρον από το παιχνίδι και τσουπ σου ξεπετάγεται ο Ραχίμ Στέρλινγκ από το πουθενά, ο οποίος έγινε ο πρώτος Άγγλος παίκτης που ενεπλάκει τουλάχιστον σε ένα γκολ σε 4 διαφορετικά κλαμπ στο Champions League. Χθες εδώ να πούμε ότι έδωσε 2 assist και έφτασε στις 19 στη διοργάνωση μαζί με 27 γκολ που έχει πετύχει, δηλαδή στο σύνολο έχει μπλακεί άμεσα σε 46 γκολ. Ο David Beckham με 52, ο Harry Kane με 50 και ο Wayne Rooney με 47 είναι οι μοναδικοί Άγγλοι που είναι πάνω από το Raheem Sterling. Αλλά εντάξει, τώρα δεν ξέρω αν μπορεί να αναστηθεί η ομάδα. Στο μεταξύ διάβαζα στον Ολλανδικό Τύπο ότι πριν το match υπήρξε ένα επεισόδιο στο ξενοδοχείο που είχε καταλύσει η Eindhoven. Ο Peter Bosz άφησε πίσω, δεν τον έβαλε στο πούλμαν, τον Ισμαέλ Σαϊμπαρί, γιατί άργησε στη συνάντηση που είχαν οι παίκτες με τον προπονητή. Και όταν το ρώτησαν, εντάξει, πια και εσύ τον άφησες πίσω, και τους λέει: όλοι μπορεί να αργήσουν μια φορά. Αυτός δεν άργησε απλώς μια φορά, δεν άργησε απλώς 5 φορές. Είπε χαρακτηριστικά. Οπότε τον άφησε, φαντάσου, το έχει σκηνή κορδόνι. Έτσι όπως έγιναν τα πράγματα με τα χθεσινά αποτελέσματα, μας βγήκαν τα προημιτελικά. Έχουμε Arsenal Real Madrid και Bayern Μονάχου Ίντερ στις 8 Απριλίου, Paris Saint-Germain στον Βίλα και Barcelona Dortmund στις 9 Απριλίου. Όμως για να τα δώσουμε με τετράδες από όπου θα προκύψουν και τα ημιτελικά κλπ. Η Arsenal με τη Real που παίζουν διασταυρώνονται με Paris ή Aston Villa και η Bayern Μονάχου με την Ίντερ διασταυρώνεται με Barcelona ή Dortmund. Δηλαδή από αυτές τις τετράδες θα προκύψει ένας που θα πάει από κάθε τετράδα στον τελικό. Λοιπόν, γιατί είπαμε έχουμε ταμπλό σαν brackets tennis κανονικά από ένα σημείο και μετά με λίγες διαφοροποιήσεις. Μπορούμε να κάνουμε στο τέλος της χρονιάς εκεί στο Μάιο που θα έχει ολοκληρωθεί το Champions League στα τέλη την αποτίμηση για να δούμε αν όντως μας άρεσε αυτό το Champions League, το Europa κατ' επέκταση και το Conference έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί με τις League Phase, τα brackets που ξέρουμε λίγο πολύ εκ των προτέρων ποιες είναι οι αντίπαλοι των ομάδων κλπ. Και βέβαια μπαίνουμε σήμερα στην τελική ευθεία για να μάθουμε και τα προημιτελικά που θα διαμορφωθούν στο Europa League και στο Conference League που μας ενδιαφέρουν γιατί υπάρχουν οι δύο ελληνικές ομάδες οι οποίες δεν έχουν καθόλου εύκολο έργο. Ο Ολυμπιακός μετά την ήττα αυτό το 3-0 από την Bodø Glimt στην Νορβηγία και ο Παναθηναϊκός παρά την νίκη του με 3-2 στη Φλωρεντία τα πράγματα δεν είναι εύκολα, είναι πολύ καλή ομάδα η Φιωρεντίνα, οπότε πρέπει να χτίσει πάνω στην εμφάνιση που έκανε και να κάνει ακόμα καλύτερη εκεί πέρα για να μπορέσει να πάρει την πρόκριση. Και οι δύο έχουν θεωρητικές πιθανότητες. Θα δούμε τι θα προκύψει στο τέλος της βραδιάς. Αλλά εδώ επειδή είμαστε στον κόσμο μας και επειδή ακούτε όλες τις προηγούμενες ώρες τα του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού, εμείς θα μιλήσουμε λίγο για τα άλλα παιχνίδια. Λάτσιο Βικτόρια Πλζέν, για παράδειγμα, 8 παρατέταρτο εκεί όπου προκύπτει ο αντίπαλος του ζευγαριού του Ολυμπιακού. Η Λάτσιο πήρε μια απίθανη νίκη στο πρώτο μάτς παρότι έπαιζε με νέα παίχτες λόγω της αποβολής του Ροβέλα και του Ζιγκό. Στο 8ο λεπτό των καθυστερήσεων βρήκε γκολ με τον Ίσαξεν και νίκησε 2-1. Ο κόουτς ο Μάρκο Μπαρόνι είχε μιλήσει για ένα πολύ δύσκολο μάτς αλλά και για την πίστη της ομάδας του που αντεμήθηκε. Ο Μύρος Λαυκούμπεκ είχε πει ότι κατά την άποψή του η Βικτόρια Πλζέν έκανε την καλύτερη εμφάνισή της στην πορεία αυτή παρά την ήττα. Να πούμε ότι στις τελευταίες 7 νοκάουτ συναντήσεις που έχει βρεθεί η Λάτσιο έχει προκριθεί μόλις μια φορά. Έχει κάνει πάντως σπουδαία πορεία φέτος στη διοργάνωση έχοντας πάρει την πρώτη θέση στη League Phase με μόλις μια ήττα στην τελευταία αγωνιστική από την Μπράγκα, όταν είχε ήδη προκριθεί για τη φάση των 16. Πάντως ο Μπαρόνι θεωρεί ότι η δουλειά είναι ακόμα σε κρεμότητα παρά την νίκη στο πρώτο μάτς. Δεν χωράει λέει, διαχείριση σε αυτό το παιχνίδι. Θα πρέπει να παίξουμε για να το κερδίσουμε. Δεν έχει σημασία ποιος θα ξεκινήσει, αλλά αυτός που θα έρθει στη συνέχεια να αποδειχθεί κρίσιμος για εμάς. Αυτό το λένε συνήθως στο μπάσκετ. Που το λένε δεν έχει σημασία ποιος θα ξεκινήσει, αλλά ποιος θα τελειώσει. Αλλά εκεί γίνονται πάρα πολλές αλλαγές και είναι διαφορετική η μορφή του παιχνιδιού. Εδώ το άκουσα με μια διαφορετική έκδοση στο ποδόσφαιρο για πρώτη φορά. Ο Βαλεντίνη Καστεγιάνος επιστρέφει, πολύ σημαντική επιστροφή για τη Λάτσιο. Ενδιαφέρον μάτς στη Φραγκφούρτη, Άιντραχτ Άγιαξ, σημαντικό προβάδισμα για τη γερμανική ομάδα που είχε κάνει νίκη με 2-1 στην Ολλανδία, στο Άμστερνταμ, όμως δεν μπορεί κανείς να ισχυριστεί πως όλα έχουν τελειώσει. Το site της Bundesliga παρουσίασε 5 λόγους που κατά την άποψή του η γερμανική ομάδα θα προκριθεί. Ρίχνει στο τραπέζι τους 2 παίχτες που ξεχωρίζουν. Τον Εκιτικέ, έχω την εντύπωση, και όχι Εκιτίκ, γιατί είδα ότι υπάρχει ένας τονισμός μια ξαν εκεί στο Έψιλον, που έχει καταφέρει να καλύψει επάξια το κενό του Ομάρ Μαρμούς. 13 γκολ, 3 ασίστ σε 23 συμμετοχές στην Bundesliga. Βέβαια, στο πρόσφατο μάτς με την Ουνιόν στο Βερολίνο έχασε πέναλτι. Ο Μέγας Γκέτσε, όπως τον χαρακτηρίζει, που στα 32 του αποτελεί μια σταθερά για την ομάδα στην οποία μπορεί να στηριχθεί. Επικαλείται την πορεία της Άιντραχτ στη League Phase, που τα πήγε σαφώς καλύτερα από τον Άγιαξ, χάνοντας 2 μάτς, αλλά το ένα ήταν από τη Ρώμα στο τέλος, όταν είχε ήδη προκριθεί. Επίσης, την εμπειρία στη διοργάνωση, θυμίζουμε ότι η Άιντραχτ είχε κατακτήσει το τρόπαιο το 2022 και 5 παίκτες από εκείνη την ομάδα που παραμένουν στην Άιντραχτ, και βέβαια μιλάει και για την ένθερμη υποστήριξη που θα έχει σήμερα η ομάδα της Γερμανίας από 57.000 ανθρώπους που θα βρεθούν στο Deutsche Bank Park. Η Άιντραχτ δεν έχει χάσει ποτέ στην έδρα της από Ολλανδική ομάδα, έχει παίξει 2 φορές, 4-1 τη Φέγενορντ, 3-1 την Ουτρέχτη, παλιά βέβαια, και 2 περιπτώσεις για το κύπελλο UEFA. Ο Άγιαξ, που έχει μεγάλο ιστορικό με γκέλες στις δηλώσεις παιχτών στη λίστα της UEFA, κατάφερε να εγγράψει τερματοφύλακα τον Ματέους, που απέκτησε πρόσφατα, και αυτό διότι είχε ξεμείνει λόγω τραυματισμών με ένα τερματοφύλακα στο ρόστερ. Η UEFA της επέτρεψε να εγγράψει τον Ματέους. Το λέω αυτό γιατί θυμάμαι που ήμασταν εδώ παλιότερα με τον Τζαβάρα, είχε κάνει τη ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία της, πληρώντας 23-24 εκατομμύρια για να πάρει το Σεμπαστιάν Αλέ στη μέση της σεζόν, και δεν τον δήλωσε, ξέχασαν να τον δηλώσει στη λίστα του Ιανουαρίου για τα επόμενα παιχνίδια. Οπότε μετά πάλι βέβαια δεν γινότανε. Ήταν φοβερό πώς κατάφερε ο Άγιαξ, μια τόσο οργανωμένη ομάδα, να ξεχάσει να δηλώσει τον πιο ακριβό της παίχτη που απέκτησε. Αμφίβολος να πούμε ότι είναι ο Μπρόμπεϊ ο σκόρερ του πρώτου αγώνα για τους Ολλανδούς. Μεγάλο μάτς και στο γήπεδο που θα γίνει ο τελικός του Europa League. Athletic Bilbao Roma. Η Ρώμα έκανε μια περίφημη ανατροπή στο πρώτο μάτς, όμως όλα είναι ανοιχτά. Η Bilbao στο προηγούμενο παιχνίδι έφερε στην έδρα της, για το πρωτάθλημα εννοώ, στο αμέσως προηγούμενο παιχνίδι της στην έδρα της, οπαλία 1-1 με τη Μαγιόρκα. Όμως συνολικά ξέρουμε ότι το Σαν Μαμές είναι μία από τις πιο δύσκολες έδρες του πρωταθλήματος και γενικότερα για τους αντιπάλους. Μάλιστα, απέναντι σε ιταλικές ομάδες, η Αθλέτικ έχει στην έδρα της 8 νίκες σε 10 μάτς. Η Ρώμα έχει φτάσει στις 97 νίκες σε 185 παιχνίδια στη δεύτερη τη τάξη διοργάνωση της UEFA και έχει προκριθεί στις 9 τελευταίες φορές που νίκησε στο πρώτο μάτς σε νοκάουτ φάση. Για τη Ρώμα θα είχε βέβαια πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αν προκρινόταν και έβρισκε μπροστά τη τη Φενέρ του Μουρίνιο, εφόσον και αυτή προκριθεί, που είναι πολύ δύσκολο, λέω εγώ. Πάντως με τον Κλαούντιο Ρανιέρι έχει βρει το δρόμο και την ηρεμία τη. Είναι 12 μάτσα ήττη στο πρωτάθλημα και έχει 6 συνεχόμενες νίκες. Τελευταία απέναντι στην Έμπολη την προηγούμενη Κυριακή με τον γκολ του Σούλε από το 22ο δευτερόλεπτο τη συνάντηση. Ο αγαπημένος Ερνέστο Βαλβέδε θα έχει τις απουσίες του. Τον Γεράι Άλβαρες, συγγνώμη, που αποβλήθηκε στο μάτς το προηγούμενο, και των τραυματιών Άλβαρο Ντιαλό και ο Ιχάν Σάνθετ. Βεβαίως οι αδερφοί Williams με τον Γκουρουθέτα θα ηγηθούν τις επίθεσεις, και είναι πολύ δύσκολη ομάδα η Bilbao να την αντιμετωπίσει. Από τη Ρώμα μοναδική σίγουρη απουσία είναι του Ζεκί Τσελίκ. Με τη φλιαρία μου, Μαϊρά, απλώς τη διέκοψα μόνο και μόνο επειδή μου αρέσει η Σία και μου αρέσει και αυτή η εκτέλεση. Δεν ξέρω, μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η κοπελίτσα, κάνει ωραίες δουλειές. Ναι, φυσικά, Mamas and Papas και λοιπά από πολύ παλιά. Αλλά μερικοί ήχοι παραμένουν και μπορούν να εξελιχθούν, να χρησιμοποιηθούν. Διασκευές από το παρελθόν πάρα πολλές. Στις 10 έχουμε το παιχνίδι της Rangers με τη Φενέρ που λέγαμε. Το μεγάλο πρόβλημα για το Μουρίνιο πρέπει να ανατρέψει ένα σκορ 3-1 που είχε χάσει η Φενέρ στην Τουρκία από τη Rangers, στην έδρα της. Ο Ρόμπιν Πρέπερ επιστρέφει για τους γηπεδούχους. Η Φενέρ δεν έχει τραυματίες. Όχι, ψέματα, έχει δύο. Τον Γκαγκλάρ Σογιουντζού και τον Αλάν Σεν Μαξιμάν. Επιστρέφουν πάντως οι Φρέντ Γιούξεκ και ο Σάγι Σάμουελ που δεν είχαν παίξει το πρώτο μάτς. Η Rangers είναι αίτητη στην έδρα της τις 5 φορές που έχει αντιμετωπίσει τουρκική ομάδα. Έχει 3 νίκες και 2 ισοπαλίες και μάλιστα σε αυτά τα μάτς έχει δεχθεί μόλις ένα γκολ. Στα τελευταία 14 εντός έδρας παιχνίδια της για τη διοργάνωση έχει κάνει μόλις 2 ήττες. Βέβαια η τελευταία ήταν σε νοκάουτ φάση πέρυσι από την Μπενφίκα. Η Φενέρ έχει νικήσει μόλις 1 από τα τελευταία 11 εκτός έδρας μάτς που έχει δώσει σε νοκάουτ φάση ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Αλλά έχει 3 ισοπαλίες και 7 ήττες. Και μάλιστα στα 7 από αυτά έχει δεχθεί 2 ή περισσότερα γκολ. Λοιπόν, οι Rangers να πούμε επίσης ότι έχει προκριθεί τις 24 από τις 25 φορές που έχει προβάδισμα 2 ή περισσότερων γκολ από το πρώτο μάτς. Μοναδική φορά που δεν τα είχε καταφέρει ήταν τη σεζόν 1999-2000 για το κύπελο UEFA, όταν είχε νικήσει 2-0 την Dortmund, έχασε 2-0 στον επαναληπτικό και αποκλείστηκε στα πέναλτι. Και πάμε και στα δικά μας, Tottenham Alkmaar. Η Tottenham δεν θα έχει σε αυτό το μάτς εκτός όλων των άλλων τους Kevin Danso και Rodrigo Betancur, ο πρώτος τραυματίας, ο δεύτερος τιμωρημένος. Αλλά περιμένουμε στην άμυνα να παίξουν οι δύο βασικοί για πρώτη φορά μετά από πάρα πολύ καιρό μαζί. Ο Ρομέρο με τον Van den Ven. Στο πρώτο μάτς δεν ακουμπήσαμε, 1-0 η Alkmaar. Στις 5 φορές πάντως που φιλοξένησε η Tottenham ολλανδική ομάδα έχει 4 νίκες και μια ήττα από τον Άγιαξ 1-0 τον Απρίλιο του 2019, αλλά δεν μας είχε στοιχήσει γιατί πήγαμε μες στην Ολλανδία 3-2 με το hat-trick του Moura και ενώ χάναμε 2-0 στο ημίχρονο και πήραμε την πρόκριση στο τελικό του Champions League, πήγαμε όλοι μαζί με τα Βαΐων και Κλάδων στο Μετροπολιτάνο στη Μαδρίτη και χάσαμε τελικά από τη Λίβερπουλ, αλλά okay, ήταν μεγάλη στιγμή, τη θυμάμαι πολύ έντονα. Η Alkmaar έχει πάει 9 φορές στην Αγγλία και έχει χάσει και τις 9 φορές, το πιστεύετε? Και τις 9 φορές έχει χάσει από όσο έχει πάει στην Αγγλία. Για να δούμε αν θα γίνει και τώρα. Έχει ενδιαφέρον νομίζω και το συγκεκριμένο παιχνίδι. Λιόν στη ΑΟΑ και εδώ 3-1 η Λιόν μέσα στο Βουκουρέστι. Οπότε έχει το πρώτο λόγο. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει κάτι διαφορετικό. Μεγάλο μάτς είναι της United με τη Sociedad. Μόλις 9 γκολ έχουν μπει σε 7 παιχνίδια που έχουν συναντηθεί αυτές οι ομάδες. Πολύ λίγα και μάλιστα να σκεφτείτε το 1. Στο 1 έχουν μπει 4 γκολ, είχε κερδίσει 4-0 η Manchester United το 2021. Σε αυτό που έγινε την προηγούμενη εβδομάδα έχουμε 1-1, οπότε όλα είναι ανοιχτά. Τα 3 από τα 4 εκτός έδρας παιχνίδια της Sociedad στην Αγγλία είναι απέναντι στη Manchester United και έχει μία νίκη, μία ισοπαλία και μία ήττα. Έχει παίξει άλλη μια φορά στην Αγγλία, πολύ παλιά το 1975 στο Anfield όταν συνετρίβει με 6-0. Η Manchester United έχει χάσει μόνο ένα παιχνίδι στην έδρα της τα τελευταία 28 που έχει δώσει τη διοργάνωση και είναι από τη Sociedad το Σεπτέμβριο του 2022. Μεγάλο μάτς, με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον λέω εγώ, οπότε και αυτό, αλλά το ξέρω ότι περισσότεροι και εγώ, δηλαδή έχοντας βέβαια οπωσδήποτε και σε μια οθόνη το λεπτό προς λεπτό θα δω τις προσπάθειες των ελληνικών ομάδων του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού, του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού για πρόκριση στη συνέχεια. Ελπίζω να τα καταφέρουν, αν και είναι πολύ δύσκολο, αυτή είναι η δική μου εντύπωση, αλλά γενικώς είμαι πάντα αισιόδοξος ότι κάτι καλό θα προκύψει από αυτή τη διαδικασία. Έτσι και αλλιώς θα έχουμε πάει περίφημα, καλά πέρυσι δεν το συζητώ, αλλά και φέτος, γιατί μας είχε πιάσει απελπισία ότι θα βγαίνουν πολύ λίγες ομάδες, ότι θα κολλήσουμε στις 4 ομάδες που θα βγαίνουν στην Ευρώπη, ότι θα ξεκινάμε όλες από τον πρώτο προκριματικό γύρο, ότι θα κατρακυλήσουμε στην 20η θέση της βαθμολογίας. Είμαστε καλά. Όσο καλύτερα πάμε και μία νίκη είναι σημαντική, δεν έχει σημασία κλπ. Ακόμα και αν αποκλειστείς δεν πρέπει να απεμπολίσεις την ευκαιρία της νίκης. Οποιαδήποτε ομάδα είναι, τώρα εν προκειμένου για τον Ολυμπιακό μιλώ, γιατί ο Παναθηναϊκός αν κάνει νίκη έτσι κι αλλιώς θα συνεχίσει. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Να σας ευχαριστήσω που ήσασταν μαζί μας και αυτή την ώρα. Με τη Μάιρα Ξίδη να είναι εδώ στη ρύθμιση ήχου. Μεγάλη τιμή. Η αλήθεια είναι ότι ζήτησα να έρθω νωρίτερα εγώ για να την πετύχω, γιατί δεν έρχεται βράδυ, μας έχει εγκαταλείψει. Η Βίνη Κολοπούλου, ο Δήμος Κανιακός, ο Άγγελος Δέτσης και ο Τρίφωνας Χατζημιχάλης ήταν μαζί μας στην οργάνωση της παραγωγής. Αύριο θα τα πούμε στις 6. Μεθαύριο, όποιος ξέρει, να είμαστε καλά. Γεια σας.
put me through. You think I despise you, but in the end, I want to thank you, 'cause you made me that much stronger. When I thought